Sabildēties var pamācīties jaunus trīkus.
Atklāšanas ceremonijā pie Ērgļu vidusskolas tika pacelts olimpiskais karogs, dots sportistu un tiesnežu zvērests, kā arī iedegta olimpiskā lāpa. Ir izaugusi cita paudze, kuri paši piedalījās Ziemas festivālā, un tagad jau sporto viņu bērni. Tā klātesošos uzrunāja Latvijas Sporta federācija padomes prezidents Ēnārs Fogelis. Bet viena no pasākuma rīkotāja komandas Ilva Ciemīte uzsvēra, ka skolēni paši izceļas arī ar radošo garu. Tādējādi ik gadu programmā tiek iekļauts kāds no līdz šim nebijis sporta veidiem.
Kamēr gatavojamies, rakstīt citu skolotāju, un kad saka, mēs specialitātes rāgājus, no grundzās pauniskos, kad nopirkuši. Un man pašais lielākais prieks tiešām ir par tiem skolēniem, kas sabrauc arī šorīt no rīta skatos reģistrācijā pilns ar dalībniekiem. Tas arī ir tas, kas raisa to patīkamo atmosfēru un redzēja, ka bērniem patīk un ka skolas jau cik daudz gads, jau vairāk kā 20 gads notiek šāds pasākums un piesakās un grib.
Lielāko dalībnieku skaitu sacensībām pieteikušas Rīgas Angļu ģimnāzija, Jelgavas 4. Vidusskola un Rīgas Vācu ģimnāzija attiecīgi 55, 53 un 49 skolēni. Jelgavnieks atvedusi Natāļa Gorškova, kas 2015. Gadā atzīta par gada labāko savā nozarē. Arī šoreiz satika viņu Viešurkalnā un jelgavniekiem bija ar ko palepoties slidošanā 5 zelti no tiem divi stafetēs.
Short tracks tiešām mūsu sporta veids, tur mums piedalās gan short trackisti, gan hokejisti, gan daļslidotāji, slidotājas. Un arī ragaviņas mēs piedalāmies vidē grupā. Nu, nebija tik veiksmīga, jo mums tā grupā no 7. Līdz 9. Klase, bet mums 7. Klase viss sastāvs. Nu, un slidošana ļoti labi iet. Arī piedalīsimies balle un apbalvošanas ceremonija. Ļoti patīk. Ziema mūs lutinā. Un... Jā, viss labi.
Nu, ko tiesneši esam gatavi, distances tiesneši ir gatavi, šautuves tiesneši.
Olimpietis Gunders Upenieks jau tradicionāli sastopams trasē tiesneša informatora statusā.
Man liekas, biatlona popularizēšanas pasākums un vispār man liekas, ka festivāls pati ideja ir ļoti apsveicama, jo skolu sports ir no skolu sporta pēc tam arī izaug arī nākamās zvaigznes. Ja, un šeit ir iespēja satikties arī tādiem sportistiem, kurus mēs redzam arī Latvijas čempionātos. Arī ir sportisti, kas piedalās pasaules čempionātos jauniešiem junioriem. Un tajā pašā laikā ir arī no skolām, kur varbūt, nu kā saka, viņiem nav tā iespēja bijusi trenēties profesionālāk, teiks sporta skolā, bet viņiem visiem šeit ir iespēja piedalīties. Šeit ir tāds sportisks sajaukums ar lielu meistarību, citreiz ar lielu deksmi un tāds sportisks, skolisks, man liekas, tāds izdevies pasākums ar labu auru.
Biatlonists Matijs Meirāns pēc fair play principa atdeva šaujamo citam skolas audzēknim, bet pats devās uz distanču slēpošanas trasi.
Sīkā sporta skolai ir viena plinta, un mēs nevarējām abi kā startēt, tāpēc es atļauju savam kolēģim startēt manā viesā. Es pārstāvu Aluksnes valsts ģimnāziju.
Kā tev pašam gāja?
Labi gāja. Trīniekā vajadzētu būt. Šis festivāls ir ļoti labi izveidots, un šeit var kārtīgi arī padzīvoties. Tu nostartē, un pēc tam tu atpūties, un tev vesela balla pēc tam ir.
Es esmu Patriks, no 4. Klases, Cēs 1. Pamatskola.
Es esmu Rolands Fjodorovs, no Cēs 2. Pamatskolas, 4. B klase.
Es esmu Rudlovs Raudziņš, no Andreja Pumpara Rīgas 9. Pamatskolas.
Labs sniegs, labi slīdēja. Slēpoju slīcoli, jā.
Man gāja ļoti labi. Es apdzinu 6 cilvēkus.
Ko? Te jau tu būsi čempions varbūt?
Jā. Varētu tā būt.
Kad es braucu pie finišiem, tur bija maziņš pampaks. Apgāzās, jo vienkārši tur es lielā ātrumā iebraucu finišā.
Hokejā uzvarēja Mārupas vidusskola, bet sniega volejbolā Rīgas 6. Vidusskolēs sevis atstājot Rīgas Angļu ģimnāziju un Dāvju Ozoliņu Apus vidusskolu. Kā volejbola spēlēt sniegā, arī par to paši dalībnieki padalījās emocijās.
Mēs esam no Rīgas
Franciliceri. 9. Klases.
Skatos, ka jums nav zābaki, bet tās nav arī, laikam, gluži naglenis, ja?
Tās.
Buči.
Futbolu.
Buči,
ir buči, jā. Tomēr,
jā.
Ja?
Jā. Jā, slīd.
Slīd tomēr, ja?
Jā. Sniega volejbols kā papildus vienkārši īsti kā, piemēram, ziemā, jā. Ja vasarā ir futbols, volejbols, tad ziemā sniega.
Ziemas festivāls nav tikai sportiska cīņa, bet arī draudzīga kopā sanākšana un satikšanās jauniešiem no visas Latvijas. To, ka šī tradīcija turpināsies, ir pārliecināts arī Loka prezidents Aldons Rubļevskis, un pēc pāris gadiem varēs svinēt jau 25. jubilejas reizi.
Tā ir aktīvu un labu skolotāju sadarbība ar gan ar skolas vadību, gan ar klašu, teiksim, skolēnu vecākiem, gan arī ar pašvaldību. Jo, cik es zinu, tad šajā festivālā piedalās apmēram 500 dalībnieki no Rīgas, un Rīgas dome ir nodrošinājusi viņiem visiem transportu šajien un naksmītnes. Tā kā domāju, ka tā skolas un pašvaldības sadarbība ir ļoti svarīga, un paldies Dievam, ka ir tādas pašvaldības, kas to atbalsta.
Ziemas festivālā savulaik startējuši tādi Latvijas elites sportisti kā Daumans Dreiškens, Kristaps Zvejnieks, Madara Līdu, Manete Brice un arī šī gada festivāla vēstnesis skeiteris Madars Apsi. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.